Азатлык радиосу сөйлөп. Бүгүн 18 июль жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Бельгия патшасы саясатчыларга элдеги эки халыктын да мәнфәгатьләрен канагатьләндерә торган юл табу эшен йөкләде. Галимнәр Русиянең өр-яңа тарихи дәреслекләрендә Мәскәүнең бүгенге сәясәтен генә алга сүрү башланды дип белдерә. Ислам конференциясе оешмасына Русиянең тулы хукуклы вәкиле итеп билгеләнгән Камил Исхаков белән әңгәмә. Кырымда Кырым татар язучылар берлеген теркәүгә таба тагын бер зур адым ясалды. Германияның Абхазия низагын чишү тәкъдимен Грузиядә, Абхазиядә, Русиядә кабул итми. Уфадагы кыйммәтле фатирлар белән бәйле коррупция эшләренең Башкортстан президенты Муртаза Рахимовка барып тоташуын күрсәтүче документлар киң җәмәгатьчелеккә чыгарылды. Сары тау татарларының милли тормыштагы уңышлары җитәкчелекнең эшне яхшы оештыруы белән аңлатыла. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, көннең төп хәбәрләре кыскача. Абхазия Штайнмайерның Грузия-Абхазия каршылыгын чишү планын кире какты. Штайнмайер бу план хакында Мәскәүдә очрашулар үткәрә. Ислам конференциясе оешмасы каршында Русиянең даими вәкиле итеп билгеләнгән Камил Исхаков бу вазифадагы беренче адымнарын билгеләп чыкты. Танылган кара тәнле сәясәтче Нельсон Манделага 90 яшь тулды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров, Германия тышкы эшләр министры Штайнмайер белән очраша. Лавров Германияның Грузия-Абхазия каршылыгын хәл итү планы белән чыгуын дөрес юнәлештәге адым дип бәяләгән. Әмма планда булган качакларны өйләренә кайтару тәкъдимен тәнкыйтьләгән. Тифлис Германия тәкъдим иткән Грузия-Абхазия каршылыгын чишү планының кайбер өлешләрен кабул итәргә риза булу хакында белдерде. Бу хакта кичә Грузия президенты Михаил Саакашвили Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер белән очрашудан соң әйткән иде. Бүген Абхазия Германия тышкы эшләр министры тәкъдим иткән тынычлык урнаштыру планын кире какты. Танылмаган республика башлыгы Сергей Багапш бу планны кабул итмәслек дип бәяләде. Багапш Абхазияның үз фикерендә калуын белдерде һәм мустакыйлыкны таныту өчен хәрәкәт итәчәген әйтте. Иранның тышкы эшләр министры Манучер Матаки Тахранның АҚШ вәкилчелек бүлеген булдыру һәм ике ил арасында туры очышлар оештыру мәсьәләсе хакында сөйләшергә әзер дип белдерде. Матаки шулай ук АҚШ вәкиленең Женевада үтәргә тиешле атом программа хакындагы сөйләшүләрдә катнашуын да хуплап каршы алды. Ул бу сөйләшүләрдән алга китеш көткәнен белдерде. Матаки бу хактагы белдерүләрне Анкарада Төркия тышкы эшләр министры белән сөйләшүләрдән соң ясады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа комиссиясе Болгариядә 1 миллиард евро күләмендә халыкара ярдәмне туктатырга җыена. Бу гамәлне комиссия рәсмиләре илдәге коррупция белән аңлата. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, Еврокомиссияның хисабында Болгариядә ришвәтчелек һәм җинаятьчелекнең артуы илдәге проблемаларны тагын да кискенләштереп җибәргән дип әйтелә. Әлеге хисапта төзәтмәләр дә кертелергә мөмкин. Болгария Европа берлегенә 2007 елда кертелгән иде. Карача Черкес төбәгендә милициянең 3 хезмәткәре атып үтерелгән. Интерфакс агентлыгы җирле хукук саклау оешмалары мәгълүматларына таянып, башкаладагы кафеда билгесез кешеләр атышлар оештырган 3 милиция хезмәткәрен атып үтергән дип хәбәр итте. Һөҗүм итүчеләрне эзлиләр. Михаил Ходорковскийны төрмәдән вакытыннан элек чыгару турындагы мөрәҗәгатьне карау вакыты киләсе ай башында билгеле булачак. Хөкемдар Игорь Фалиев бу мәсьәлә август уртасында караларга мөмкин дип белдергән. ЮКОС башлыгын вакытыннан элек иреккә чыгару турындагы рәсми үтенечне Шитадагы мәхкәмәгә Ходорковскийның яклаучылары җибәргән. Ул Ходорковский 8 елга иректән мәхрүм ителгән. Күптән түгел аңа яңа гаепләүләр белдерелгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кремль яклы наши яшьләр хәрәкәтенең Селигер күлендәге чараларында бүген Русия хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Игорь Шувалов булып китте. Шуваловны Русияның яшьләр сәясәте агентлыгы башлыгы Владимир Якименко, наши хәрәкәте башлыгы һәм Думаның яшьләр эшләре комитеты рәисе урынбасары каршы алган. Наши хәрәкәтенең элекке җитәкчесе, хәзер яшьләр эшләрен багучы чиновник Якименко беренче вице-премьер Игорь Шуваловны хәрәкәтнең проектлары белән таныштырган. Соңыннан Игорь Шувалов яшьләрнең сорауларына җавап биргән. Элекке елларда бу хәрәкәт вәкилләре Русияның ул вакыттагы президенты, ә хәзер хөкүмәт рәисе булган Владимир Путин белән очраша иде. Америка Африкада апартеидка каршы көрәш алып барган танылган җитәкче Нельсон Манделага бүген 90 яш тула. Нобель тынычлык бүләге лауреаты, беренче кара тәнле президент булган Манделаны Британиядә дә бик хөрмәт итәләр. Аның туган көненә багышлап, илдә Мандела җитәкләгән Көньяк Африка Республикасының байраклары эленгән, йөзләгән кеше аңа котлау хатларын җибәргән. Дөнья илләре җитәкчеләре дә Манделага рәсми котлаулар җибәрә. Бүген Нельсон Мандела журналистлар белән очрашуда 90 яшькә җитүенә, һаман да исән булуына, бәхетле булуына әйткән.
I'm happy that I've lived until now.
Мандел үзенең хукук яклау эшчәнлеге өчен 27 ел төрмәдә үткәргән булган. Аннан чыккач ул кара тәнле халыкларның хукукларын яклау өчен дәвам иткән. 1994 елда Көньяк Африка Республикасы президенты булып сайланган. Бүген Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин Русияның ислам конференциясе оешмасы каршында яңа гына билгеләнгән Русияның даими вәкиле Камил Исхаковны кабул итте. Очрашуда сүз Русиядәге мөселман оешмаларының ислам конференциясе оешмасы белән хезмәттәшлек юллары хакында барган. Камил Исхаков безнең хәбәрчебезгә бу вазифадагы эшчәнлеген даими вәкилнең вәкаләтләрен билгеләүдән башлавы турында әйткән.
Бу яңа гына кертелгән оешма безнең и яңаны кертелгән должность, сонысын бетнесен им баштап, им баштан эшләргә кирәк.
Камил Исхаков үзенең эш максатын ислам дөньясын Русия белән якынайтуда күрәм дип әйткән. Камил Исхаков моңа кадәр Русия төбәкләре үсеше министрының урынбасары булып эшләде. Татарстанда Ихлас дип исемләнгән исламча лагерь эшли башлады. Анда 40лап яш егет ял итә. Мусульман лагере Алабуга шәһәре тирәсендә Чулман буенда урнашкан. Анда Татарстан, Башкортстан, Чиләбедән килгән яшь мусульманнар катнаша. Аларга исламча гаилә кору, ислам һәм Коръән турында дәресләр укылачак. Бу мусульман аланнарын Түбән Кама мәчете оештырган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Көнбатыш мәгълүмат чаралары Бельгия дәүләте таркалырга мөмкин дип яза. Ике милләт вәкилләре яшәгән, ике мәдәният хөкем сүргән бу илдә каршылыклар арта. Бельгия патшасы илнең сәясәтчеләренә бу ике халыкның да мәнфәгатьләрен канәгатьләндерә торган юл табу эшен йөкләде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бельгияның төньягында фламаннар яшәгән Фландриядә халыкның 60% гомер кичерә. Икътисади өлкәдә бу үсеш алган як, чөнки барлык сәнәгать өлкәсе, диңгез портлары шушы якка туры килә. Һәм шул сәбәпле фламаннар үзләренә күбрәк бәйсезлек сырый. Ник дигәндә, көньякта гомер кичерүче француз телендә сөйләшүче валаннарда эшсезлек хөкем сөрә, һәм фламаннар аларга үз табышларын бирергә теләмәүләрен әйтә. Валоннар исә фламаннарны илне таркатырга теләүдә гаепли. Фламаннарның салымнарынан социаль ярдәмне төбәк җитәкчеләре бүлсен диюенә алар каршы килә. Чөнки бу очракта Фландрия дәүләт эчендәге аерым дәүләт булачак һәм бу илнең бердәмлеген битерүгә китерәчәк дип валоннар. Ә Фландрия исә көньякта яшәүче валоннар белән керемнәрен бүлешергә теләми. Фламаннар һәм валоннар арасында уртак килешү булдыру Бельгиянең март аенда төзелгән хөкүмәтенә премьер-министр Ива Летермга йөкләтелгән иде. Аңа кадәр Бельгия 9 ай буе хөкүмәтсез яшәде. Яңа хөкүмәткә фламаннар һәм валоннардан торган 7 фирка керде. Ул бу ике милләт арасында торган кискен күп кенә мәсьәләләрне хәл итер дип фаразланса да, алга китеш булмады. Бельгияның премьер-министры Летерм 15 елга кадәр Валония һәм Фландрия арасындагы киеренкелекне бетерә алмады һәм эштән җибәрүне сорауы да шул нисбәттән. Ләкин Бельгия патшасы Альберт II пенҗешәмбе көнне хөкүмәтне таратмау турында белдерде һәм ике яклы сөйләшүләрне дәвам итү кирәклеген ассызыклады. Ул ике арада дуслык урнаштыру өчен Бельгиядагы танылган эш ветеран сәясәтчене дә җәлеп итте һәм 31 июльгә кадәр алар инде патшага инне бердәм итеп саклап калу юлларын тәкъдим итәргә тиеш. Ләкин белгечләр бу эш кызга хәтле сузылыр дип фаразлый. Көнбатыш матбугат чаралары Бельгияның якын киләчәктә таркалу көтә дип яза. Чөнки фламаннар һәм валоннарның уртак бер фикергә килүенә күпләр шикләнә. Шулай итеп, барлык Европа берлеге өчен төрле милләт һәм мәдәниятләрнең тату яшәүләре ягыннан үрнәк булган Бельгия таркалуга таба бара. Ә бу исә күп кенә проблемалар тудырачак. Монда җирләрне бүлү генә түгел, ә НАТО штаб-фатирын һәм башка халыкара оешмалар урнашкан Брюссельнең статусын билгеләү мәсьәләсе, бер-берсенә бәйле икътисадны хәл итү, илчелекләрне, дәүләт бурычларын түләү булу һәм башка проблемалар уртага килеп басачак.
Азатлык радиосы.
Җомга көнне 18 июльдә Русияның мөфтиләр шурасында аның рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин шушы көннәрдә Ислам конференциясе оешмасына Русияның тулы хукуклы вәкиле итеп билгеләнгән Камил Исхаков белән очрашты. Очрашу вакытында Рауил хәзрәткә һәм Казан шәһәренең элекке башлыгы Исхаковка аның яңа вазифасы турында Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова берничә сорау белән мөрәҗәгать итте.
Бу билгеләнү әлбәттә бер генә көндә хәл кылынмаган. Бу турда фәрманны Русияның элекке президенты Владимир Путин әзерләп калдырган булган. Шулай да без Камил Исхаковтан бу билгеләнүне ничек кабул иттегез дип сорадык.
Бик шатланып.
Сез инде хәзер Сәүди Арабстанында яшәячәксез, биш вакыт намаз укырга да кирәк булачактыр дигән сорауга Камил әфәнде болай дип җавап бирде.
Субханалла, малайга булса.
Бәлки ул иншалла дип әйтергә теләгәндер. Чөнки алга таба рус телендә биргән әңгәмәсендә ул 2005 елгы саммит вакытында Сәгъди патшасы белән бергә Кагъба ишендә намаз укыганы булганлыгын да әйтте.
Рус Саудовская визам не тогда с собой, значит, и мы внутри Кагъбы провели молитву.
Без Камил Исхаковтан шулай ук бу эш сезнең өчен нәрсә? Татарстан кешесе, татар кешесе буларак, бу ишмада Татарстанның ролен ничек күрәсез һәм Татарстанны ничек тәкъдим итә аласыз дип тә сорадык.
Ну, бу бик зур бирелеш минем өчен. Мин бит безнең бөтен Россия дигән зур дәүләтнең кешесе булган буларак анда бөтен Россиядәге яшәгән кешедән анда киләм. Бөтен безнең Россиядә исламны түгел калганнарны да күрсәтергә тиеш. Мин анда күрсәткәндә әйтергә кирәк, безнең нинди татулы, нинди матур торабыз, без ничек яхшыны яшибез, без шуларны безнесен. Ну, Татарстан роли бик ул, безнең Россиядә ничек тирәйтем була, бәлким, анда бөтен яхшылыклар исламдагы шунда җыелган дип әйтеп була Татарстанда. Мин шуны үзем эчтән беләм, күптәннән беләм. Ну, Татарстанны күрсәтеп була иң яхшы яктан.
Ә сез гарәп телен беләсезме дигән сорауга Камил Исхаков: «Мин бары тик ике тел генә, рус һәм татар телләрен генә беләм» дип җавап бирде. Сезнең кызыгыз да дини оешмаларда хезмәттәшлек итә шикелле. Бәлки аны ярдәмче итеп алырга да теләгегез бардыр дигән сорауга Камил Исхаков булай диде.
Юк. Юк, кызларны, туганнарны җыештырмамын.
Бу вазифаның нинди дә булса билгеләнгән мөддәте бармы дигән сорауга Камил әфәнде:
«Еллар әйтелмәгәндер дә, әйтелгән постоянный дип урысча, ул закка билгеләнгән. Шуны шулай итеп эшне карарга кирәк.
Бу вазифа сезне туган яклардан бик еракка ук алып китмейме соң дигән сорауга Камил Исхаков былай дип җавап бирде.
Ну, бик ерак түгел, мин бит ерак-шыракта булып кайткан кеше. Ул ерак-ерак иде, хәзер якынрак бу. Монда хәзер сәгатьләр поездлары да бер бит, бер сәгат кенә алдарак. Шуның өчен анда китү минемчә ниндидер вакытлы эш ул барыбер минем өчен. Шуның өчен кайтырга насыйп булыр дип уйлыйм.
Бу әле өр-яңа вазифа сез беренче булып билгеләнгәнсез. Эшегезне нидән башларга уйлыйсыз дигән сорауга Камил Исхаков:
«Мин хәзер анда килеп, фундаментларны төзергә тиеш иң баштан. Анда бит бер нәрсә дә юк әле. Бу яңаны кертелгән оешма безнең. И яңаны кертелгән должность. Шуның өчен бөтенесен иң баштан эшләргә кирәк».
Ул шулай ук рус телендә Ислам оешмасы конференциясының генераль секретары белән күптәннән таныш һәм дус икәнлеген дә әйтте.
Генеральный секретарь организации Исламской конференции, он издавна друг мой, хороший товарищ мой, и мы имеем дружбу и с семьями знакомы, многократно нам приходилось встречаться, я очень ценю и берегу это дело. И много другого всего, мы уже в очень хороших отношениях. Когда вот я был в декабре 2005 года на саммите глав государств, он меня принимал с нашей делегацией у себя дома.
Татар кешесенең шундый вазифага билгеләнүен мөфтиләр шурасы шәхсән Рауил хәзрәт Гайнетте ничек кабул иткәнсең?
Безнең өчен бик зур әһәмияткә ия, чөнки Россия ислам илләренең 57 дәүләтне берләштергән бу ислам конференциясе оешмасында Россиянең даими вәкаләтле вәкиле булуы бу игътибарга лаеклы тарихи мәсьәлә. Әйтәсе килә, безнең өчен икеләтә шатлык. Кемнедер рус, яһуд яки башка кешене билгеләмәделәр, ислам оешмасында мусульман кешесе булсын диеп, безнең татар милләтен, мусульманны тәмсил иткән Камил Шамил улы Исхаковны билгеләделәр. Аңа бик дәрәҗәле вазифа йөкләделәр. Мин өмет итәм, Камил Шамил улы ул бу вазифада башлангыч булып Россиянең даими вәкиллеген фундаментын салып, эшкә юнәлеш биреп, бу эшне туры юлга юнәлтерер дип өмет баглыйбыз. Һәм әлбәттә Россия мусульманнары ислам дәүләтләре белән тагы да тыгызрак элемтәдә эшләргә кирәк булганга күрә Камил Шамил улыннан ярдәм өмет итеп кала. Һәм без бу турыда килештек тә, чөнки Камил Шамил улына безнең белгәнебез кирәк һәм безгә анда булган мәгълүмат кирәк булачак. Без даими хәбәрдә торачакбыз. Аллаһ насип итсә, менә Россия һәм ислам илләре дигән безнең киләсе саммит шулай ук Сауди Арабстанында булырга тиешле. Анда баргачтында үзе белән безнең менә бүгенге очрашуыбыз ул киләчәккә тагын да бер юнәлеш һәм күперне ныгыту дип аны саныйм.
Шулай итеп, күп еллар буе Казан шәһәре башлыгы, аннан соң Ерак Көнчыгыш федераль округында Россия президенты вәкиле булып эшләгән, әлегенә төбәкләрне үстерү министры урынбасары эшеннән азат ителгән Камил Исхаков 57 ил кергән ислам оешмасы конференциясендә Россиянең тулы хокуклы вәкиле булып билгеләнде. Бәлки, мусульман татар кешесенең шушы оешмага билгеләнүе халыкара оешмаларга Россия мусульманнарының чын тормышын җиткерүдә бәлки бер терәк тә булыр. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Тандам госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Русияның өр-яңа тарихының беренче басмасы дөнья күргәч, укытучылар гына түгел, киң җәмәгатьчелек тә аның эчтәлеге белән килешмәгән иде. Инде менә икенче басмасын әзерләүдә җитәкчелекне Русия дәүләт хезмәте Фәннәр академиясе профессоры Оксана Галутвинага тапшырырга теләгәч, ул бу мәсхәрәле китап белән үз исемен бәйләргә теләмәде. Гомумән, соңгы вакытта Русия тарихи китапларында Мәскәү вертикаленә генә кулай булган сәясәтне алга сөрү күзгә чагыла башлады. Милли республикалар, күп милләтле дәүләт бөтенләй онытылды. Наил Алан дәвам итә.
Русия дөресен әйттермәде, алга таба да әйттермәс. Татар галимнәре әнә шул фикердә. Русияның өр-яңа тарихи дәреслеге тирәсендә тагын вәзгыят куера башлады. Галимә Гөлнар Хәсәнова исә төрле милләтләргә уңай булмаган караш моннан берничә ел элек басылган тарих дәреслекләрендә ничек булса, яңа языла торганнарында да хөрмәт һәм дөреслек күренмәс дигән фикердә.
Кайбер китапларында республикаларның барлыгы да телгә бер дә алынмаганнары да очрый инде.
аннары милләтләрнең бүленеп калган ниләрне тиге урыс халкының тиге шит ниләрдә калган турында инде дә ул мәсьәләдә алар тиге проблема бул итеп күрсәтелгән бүтән халыклар турында анда сүз юк инде тиге урыс халкы гына андый хәлдә калмаган бит инде.
Ди узган гасырның 90-нчы елларыннан алып 21-нче гасыр башына кадәр басылган бүтән тарих дәреслекләрен тикшергән Гөлнар Хәсәнова. Эзләнүләрнең нигезе ите бул.
Милләтләрнең проблемалары күрсәтелгән милли проблема ничек анда яктыртыла инде.
Алган. Тарих дәреслекләрендә милләтләр язмышының ничек яктыртылуын да үз эшенә алган һәм башка юнәлешләрне тикшергән бу китап 2004 елда Кушма Штатларда чыккан. Русияның фән һәм мәгариф министрлыгы үтенеше белән эшләнгән икән дип ялгыша күрмәгез. Кайбер галимнәр әйтүенчә, Русия сәясәтчеләре, тарихчылары дәреслекләрдә милләтләрнең язмышын, проблемаларын гына түгел, ә күп төрлелекне күрсәтмәү өчен тырыша. Дәреслекләрдә төрле милләт, республика кылар турында эленмим булгач, аларның проблемалары да юк булып чыга. Русияның башкаларны күрмичә үзе алып барган юлны гына демократия дип атап, өр-яңа тарихны да шундый рухта язарга теләве, киләчәктә милли республикаларның үз тарих дәреслекләрендә дә шагылу куркынычы бар. Галим Дамир Исхаков исә, нигенә булса да, дөреслекне күрсәтүне саклап калу өчен бөтен кешене куярга кирәк ди.
Татарстан ишендә дә шундый фикерләр бар. Бер генә карашны калган дәресе хәзерләргә кирәк дигән. Менә бу минемчә ялгыш фикер. Татарстан ишендә демократия яшәсен өчен безгә күп төрле фикерләрне эшкә алган дәресе хәзерләргә кирәк безгә дә.
Ди Дамир Исхаков. Һәм ул әле яңагына Русия дәүләт хезмәтенең фәннәр академиясе профессоры Оксана Гаман-Голудвина белдерүен дөрес эшләгән дип бәяләде. Чөнки Гаман-Голудвинага мәктәпләр өчен Русияның өр-яңа тарихи дәреслегенең яңа басмасын әзерләүчеләр төркемен җитәкләргә кушкач, ул үзенең исемен бу оят белән бәйләргә теләмәвен белдерде. Русия президенты тәкъдиме белән басылган дәреслекнең беренче редакциясе күп вакыйгаларны чагылдырганда объектив булмаган өчен һәм төгәлсезлекләр җибәрелгәнгә зур шау-шу тудырган иде.
90-нчы елларга караганда артка чигенеш күренә. Беренче чиратта монда империячыл идеология нык кына кешегән. Аны чагыштырып караган вакытта хәтта шуны күрәсең. 19-нчы елның башында язылган Карамзинның тарих китабына ошаган урыннар да күзгә чалына башлады. Ягъни бу хәтта самодержавиячыл идеология элементлары да бар монда. Россиянең иң яңа тарихын язган вакытта монда шушы хөкем итүче даирәләрнең эшләгән эшләренә ләббәйкә итү бик ачык сизелә. Ягъни бу бердәнбер дөрес юл дип таныла монда. Аннан соң Путинның президентлыгына монда бик яхшы вакыт дип бәя бирелә. Билгеле, Россиянең эчке һәм тышкы сәясәтенә бәяләр бирелә уңай яктан һәм башка менә милли мәсьәләләргә монда билгеле урын аз бирелә бу дәреслекләрдә. Аннан соң шундыйрак идеология монда хөкем сөрә инде. Россиядә милли мәсьәләләр гел яхшы чишелгән, монда бернинди каршылыклар да булмаган дигән фикерләр әйтелә. Халбуки Татарстан ишеннән караганда без беләбез, 90-нчы елларда милли хәрәкәт башланган вакытта инде, кичле вакытта, монда бит милли хәрәкәт юкка гына килеп чыкмады, ул СССР ишендә каршылыклар нигезендә килеп чыкты, һәм ул каршылыклар әле бүген дә калдылар. Шуңа күрә менә бу мәсьәләләрне чиктер читкә тәреп, аларга күз йому монда бу дәреслектә сизелә. Күп төрле трактовкалар булган дәреслекләр чыгара сорынга бер генә фикерне нигезгә салган дәреслек хәзерләргә тырышу, ул Россиянең демократик юлдан бармаган күрсәткән бер мисал.
Ди Дамир Исхаков.
Кырымда Кырым татарларының язучылар берлеге ұйышуға таба тағын бір зур адым ясалды. Кырым хүкіметінің білгішлер комиссиясында шоқты қоршылықлы бәхәсләр білен дәвам еткен ұтырышта ондай бірлік түзуіне хуплау қорары шығарылды. Енді бұл мәселені Кырым юстиция министрлігі қорыяшақ. Шул хақта Ақмәшіттен Дилеуар Усман хабар ете.
Кырым татар язучылары Кырымға қайтқандарына енді мына 20 жыл толған болса да, аларның өзлерінің сүргінге хәтлі болған Кырымдағы Язучылар бірлігі әлі тұрғызылмады. Дұрыс, Кырымда қазір 3 язучылар бірлігі әрекет етеді, ләкин аларның бірісіне де Кырым татар язучылары кірмейді. алар үзләренең берлегенә яңадан тыргызуга умтылалар. Бу эшкә алар 2007 елның февраль айында тотынган иде. Хәзер Кырымда Украина язучылар берлегенең әгъзалары булган 21 кырым татар язучысы яши. Менә моңа нигезләнеп алар Украина язучылар берлеге тәркибендә кырым татар язучылар автономияле бүлегене булдыру максаты белән эш итә. Украина язучылар берлеге курылтаенда 2006 елның ахырларында рәис итеп сайланган Владимир Еварийский үзе дә бу хакта сөйләгән иде. Киевта Кырымдагы Көктөбе иҗат йортында Киев җитәкчеләре кырым татар язучылары белән уздырган очрашулардан соң Украина язучылар берлегенең президиумы Кырымда кырым татар язучылар берлегенә барлыкка китерү хакында 2007 елның ахырларында карар алган иде. Ләкин бу карарга карамастан Кырымда бу берлекне рәсмиләштерү гамәлләре инде хакимият ягыннан төрле сәбәпләрдән 8 айга сузылып бара. Кырымның министрлар советында бу мәсьәлә эксперт комиссияда инде 2 тапкыр каралды. Икенче тапкыр 15 июльдә узган утырышта шактый каршылыклы булды. Комиссияның 20 агзасы төрле фикер белдерде. Төп бәгъсләр милләтенә карап язучылар берлегенә оештыру мәсьәләсе тирәсендә барды. Рәислек иткән вице-премьер Татьяна Умрихина үзе бу хакта беренче утырышта да 15 июльдә дә сөйләде. Аны тыңлап карыйк.
Признаку делать. Но сегодня мы опять же решаем конкретную задачу. Да? И я думаю, что вы согласны с тем, что если мы сейчас с вами будем заседать каждый день, сегодня татары, завтра армяне, завтра пойдут туда, а что это мы, русские, белорусы, украинцы вместе, давай отделяться.
Умрихина әйткән сүзләрендә мантык бардыр, әлбәттә, ләкин ул ни өчендер? Бу сүзләрне кырым татар язучыларына сөйли дә, акрымда инде күптән эшләп килгән украин, рус, белорус язучылар берлегенә нишләптер сөйләми. Ә бу берлекнең рәисе Владимир Терехов үзе комиссиядә катнашып, мин милләте буенча язучылар берлегенә оештырырга каршы чыгам дип чыгыш ясады.
Так вот, если честно, то я остался в прежнем мнении по поводу этого предложения. Дело в том, что выделяться по национальным признакам не стоит. Вот я убежден, не стоит. Нам, наоборот, нужно объединяться. Вот это бы я поддержал бы. Потому что если в этом союзе, как я понял из разговора, будет дело обстоять так же, как обстоит, скажем, на татарском радио, на татарском телевидении, где ты не понимаешь, о чем идет речь, то...
Бу Владимир Тереховның сүзләре иде. Шунда әйтергә кирәк, Кырымда кырым татарларына килгәндә нинди мәсьәлә булса да төрле сәбәпләр таба хакимиятләр. Ни өчен? Шул ук Тереховка Украин, рус, белорус язучылары берлегенә оештырырга мөмкин, ә кырым татар язучыларына мөмкин түгел дигән сорау да туа. Җитмәсә, кырым татар язучылары милләте буенча берлек оештырмыйлар. Берлек тик тел аермалыгы сәбәбеннән оештырыла. Бу хакта да сөйләде комиссиядә катнашкан кырым татар язучылары. Алар, әгәр дә рус телендә язылган китап кырым татар теленә тәрҗемә ителсә, ул кырым һәм кырым татарлары хакында булса, аның мөәллифенә дә бу берлеккә әгъза итеп кабул итү мөмкинлеге була ала дигән фикердә яңгырады утырышта. Кырым татар язучыларының гамәлләренә Кырым татар театры директоры, Кырымның театр хезмәткәрләре берлегенең рәисе Билал Билалов, рәссамнар берлегенең рәисе, композиторлар берлеге рәисе Екатерина Троценко яклап чыктылар. Соңгы ноктаны бу бәхәсләрдә Кырымның юстиция министрлыгы идарә башлыгы урынбасары Владимир Янченко куйды дияргә мөмкин. Ул: «Мин бу берлекнең теркәлүенә китә юк дип саныйм. Комиссия бу берлек иҗади берлек дигән үзенең карарын алырга тиеш дип уйлыйм», диде ул.
Вопросом права перейдем. Я не вижу ни правовых, никаких иных препятствий для выдачи экспертного заключения для создания союза. Этих препятствий нет. Там все четко определено, что выдается экспертное заключение на все так принадлежит творческому союзу, что данные люди являются писателями, творческими деятелями, и что они имеют право при наличии 20 человек и более объединиться. Все остальное, что касаемо изложенных требований в уставе, правовых, соответствие на соответствие законодательства Украины, это уже полномочия Министерства юстиции.
Шулай итеп, төрле чыгышлардан соң эксперт комиссия кырым татар язучылар берлеге мәсьәләсе буенча тавыш биреп, уңай карар алды. Инде теркәлү документлары Кырымның юстиция министрлыгында каралачак. Димәк, кырым татар язучылары өчен теркәлү марафоны дәвам итә. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Т Татарстанның юхиди хезмәткәрләрен ялганга тикшерәчәкләр. Татарстан Ишке эшләр министрлыгы үз хезмәткәрләренең кыңгыр эшләрен ачыклау өчен ялганны ачыклаучы җиһаз кулланырга җыена. Башкортстан югары уку йортларында кабул итү имтиханнары башланып китте. Әмма уку йортларындагы татар бүлекләренә укырга керергә теләүчеләр бик аз. Хәтта аларда көндәшлек тә юк дәрәҗәсендә. Бер урынга бер генә кеше имтихан тота диярлек. Казан Салават концертына әзерләнә. Аның алдыннан матбугат җырчыны ике шау-шу белән искә ала. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. Адресы azatlik.org.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Германия тышкы эшләр министры Франк Вальтер Штайнмайерның Абхазия өчен әзерләнгән тынычлык планын тәкъдим итү тырышлыклары уңышсыз тәмамлана. Әлеге планның мөһим өлешләрен Грузиядә, Абхазиядә, Русиядә кабул итми. Штайнмайер очрашуларын Сухумнан соң Мәскәүдә тәмамлый. Шушы сәфәрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Германия тышкы эшләр министрының Грузия һәм Русия арасындагы низакны битереп, тиз арада тынычлык сөйләшүләрен башлау өчен керешкән сәфәре дәвам итә. Штайнмайер тәкъдим иткән тынычлык планының иң мөһим маддәләреннән берсе 90-нчы елда башлаган сугыш вакытында өйләреннән китәргә мәҗбүр булган 250 мең кешене кире йортларына кайтару тәкъдиме. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров кичә әлеге тәкъдимне кире кагудан соң Грузия башлыгы булай җавап кайтарды. Бу сәяси бер белдерү, бик бушлык уята. Русия тышкы эшләр министры өйләреннән китәргә мәҗбүр булган кешеләрне кире кайтару фикеренә каршы чыгуын белдерде. Бу Европа аналарны кайтару басымына бер җавап иде. Мин дә моңа каршы әйтәм. Өйләреннән киткән халык Абхазияга кире кайтачак һәм без бу максадыбызга халыкара җәмәгатьчелек ярдәмендә ирешәчәкбез. Бу карарга бернинди илнең дә каршы чыгарга хакы юк, бигрәк дә Мәскәүнең. Шулай ук Саакашвили Русияның хезмәттәш ил буларак кабул итүләрен әйтте. Әмма Русияның рәсми каналлары Грузияга каршы гаепләүләрен ташлавында искә алды Саакашвили. Штайнмайер Британия, Франция, Алмания, Русия һәм АКШтан торган бу моңа дус илләр төркемен җитәкли. Бу төркем Абхазиядагы киеренкелекне төшәргә тели. Штайнмайер әлеге 3 көнлек сәфәре барышында барлык тарафларны зиярат итеп, уртак дил табарга умтыла. Штайнмайер планында 1992-1993 елларда башлаган сугыш вакытында өйләреннән китәргә мәҗбүр булган халыкны кире кайтару, көч куллануны рәсми төстә туктату өчен килешү төзе, Абхазия төбәгендәге белгесезлекне таратып, төбәкне яңадан төзекләндерү өчен узын вакытлы максатлар кую күз алдында тотыла. Бүген Штайнмайер Абхазиядагы сепаратистлар белән сөйләшкәннән соң Русияле рәсмиләр белән сөйләшер өчен Мәскәүгә ушты. Грузия ягы исә төбәктә көч куллануны тыю тәкъдиме белән килешми, чөнки Грузияның көч куллану хукукы беткән шакта ул Абхазияның үз бәйсезлеген кулына алуыннан курка. Саакашвили төбәктә атышларны туктату килешүен булуын әйтә. Шунлыктан Тифлиснең көч куллану кебек максаты булмаячагына басым ясый ул. Саакашвили. Без үзебезне саклау өчен танклар, ышкычлар, яисә ракеталарны кулланмыйбыз. Без безгә янаган куркытуларга каршы булар белән җавап бирә алмыйбыз. Һәм бу ишракта әле без илебезне саклау өчен дә нинди чаралар күрергә тиешлегебез турында да уйларга тиешбез. Безнең илне саклау өчен иң зур куралыбыз демократия. Без демократияда уңышлы бер дәүләтбез. Хәзер Грузияның бу күренешен, карага буяу өчен тырышлыклар бара, ләкин минем уйлавымша, моның өчен инде сон. Икенче яктан Абхазия башлыгы Сергей Бакапш, Штайнмайер белән сөйләшкәннән соң ясаган белдерүендә, Абхазия ул бәйсез ил һәм безнең планга карашыбыз беркайчан да үзгәрмәячәк, дип белдерде.
Кытайда булган күчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Россия премьер-министры вазифасында шиткә беренче зур сәфәр белән.
Россиянең федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев районнарны буралак белән карап кайтканнан соң кайбер район башлыкларына тәнкыйт белдерде. Ул районнарда олы юл кырындагы күзгә күренеп торган җирләр генә эшкәртелеп, читтәрәк урнашкан басулар ташландык хәлдә ята икән. Уфа үзәгендәге кыйбатлы фатирларга бәйле коррупция эшләренең республикадагы иң югары җитәкчелеккә бәйле булуын фаш итүче документлар киң җәмәгатьчелеккә чыгарылды. Бу эшләр башта күптән түгел вазифасыннан алынган республика президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировка бәйләп кенә күтәрелгән иде. Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев узган 2 көндә Буралакта республиканың 20-ләп районы үстеннән үшеп, андагы басулар һәм урманнар торышын тикшерип бирде. Шул һава сәфәреннән кайткачта хөкүмәт рәисе, районнар хакимнәре, министрларны һәм башка югары түрәләрне җыеп, селектор киңәшмәсе оештырды. Анда ул аерым алганда авыл хуҗалыгы җирләренең байтак кына районнарда хуҗасызлык хәлендә булуын сөйләде. Раил Сарбаев сүзләренчә, әлеге сәфәр барышында күргәннәрдән аның исе акылы киткән. Кайбер районнар җитәкчеләре үзләрендә барлык җирләрендә файдаланылуы, эшкәртелүе турында хисаплар бирә, әмма алар биргән мәгълүматларның зур өлеше алдашу булып чыга. Олы юллар кырындагы басулар гына чәчелә икән, ә читтәрәк яткан кырлар бөтенләй эшкәртелми, аларны шуп баскан, диде Раил Сарбаев.
В каких хозяйствах еще не приступили к кормозаготовке, оставили нетронутыми залежные и целинные земли, где не обновляются посевы многолетних трав, как проводится вспашка под озимые и пар.
Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев сүзләренчә, республиканың авыл хуҗалыгын күрчеккә тирәгән районнар җитәкчеләренә карата чаралар күрелә башлаячак. Башкортстанда соңгы елларда авыл хуҗалыгындагы нәтиҗәләрне күпертеп күрсәтү, ялганлашу күренешләре турында хәбәрләрне оппозиция вәкилләре һәр даим әйтеп килә иде. Инде менә бу хәлне республика югары түрәләре үзләре дә танырга мәҗбүр булды. Һәр гектардан 25-әр, 30-ар сетнер уңыш алына дип мактанган районнарда асылда шын күрсәткеч 12-15 сетнердан узмый торган булган. Мал азыгын әзерләүдә дә ялганлашулар шиктән ашкан. Селектор киңәшмәсендә авыл хуҗалыгы министры Шамил Вакытов моны үзе дә таныды. Кайбер районнарда узган кышта мал азыгы февраль аенда ук бетте. Терлекләр ачлыктан җафа чикте дип белдерде ул. Киңәшмәдә хөкүмәт рәисе аеруча Ишембай районы һәм шәһәр хакиминә ябырылды. Бу районда һәм шәһәрдә җинтекле тикшерү оештырырга кушты Раил Сарбаев. Шулай булгач, бу төбәк башлыгының тиздән вазифасыннан ошуын күтәргә кирәк. Ишембай районына аерым кисәтү ясалуын бәйсез күзәтүчеләр андагы хакимнең Ради Хабиров тарафыннан куелган кеше булуы белән бәйләп аңлата. Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабиров үзе дә тумышы белән Ишембай районыннан. Якын арада Ради Хабиров кешеләре соралган байтак кына башка түрәләрнең дә вазифаларыннан читтәтелүен көтәргә кирәк дип белдерә Башкортстан берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов. Башкортстанда Ради Хабиров тирәсендә эшләгән башка кайбер түрәләр үзләре дә утырган кәнәфилләреннән баш тарта башлый. Мисал өчен, Башкортстан президенты хакимиятенең эчке сәясәт идарәсе башлыгы Урал Хасанов та эшеннән китәргә гариза язган. Бу хакта ул Регнум мәгълүмат агентлыгына белдергән. Үзенең вазифасыннан китүен Урал Хасанов республикада соңгы атналарда барган сәяси гаугаларда, сәяси уеннарда катнашырга теләмәү белән бәйләп аңлаткан. Башкортстанда килеп туган катлаулы сәяси хәлне репрессиялар белән түгел, ә цивилизацияле юллар белән хәл итү мөмкин булыр иде дигән фикерен әйткән Хасанов. Башкортстанда әлеге сәяси вазгыятның ахыры ни белән бетәчәген, хәтта фаразлауы да авыр булуын белдергән югары түрә. Урал Хасанов 2003 елда Башкортстан президентын сайлауларда Мортаза Рәхимовны яклаган төркемдә эшләп, зур файда китергән иде. Сәясәт белгече буларак, ул чакта Мортаза Рәхимовның көндәшләре булган Ралиф Сафин белән Сергей Веременкага каршы бик һөҗүмчән эш башкарды ул. Шуннан соң Мортаза Рәхимов 2-нче турда сайлана алгач, президент хакимиятендә эчке сәясәт идарәсе дигән өр-яңа оешма булдырып, аны шул идарәнең башлыгы итеп тәгаенләгәннәр иде. Хәзер Урал Хасанов үзүк булдырган сиясәт машинасының тегермеше астында калды дип белдерә Башкортстан оппозициясе вәкилләре. Әлеге көндә Урал Хасанов җәйге ялларында аның вазифасыннан китүен сорап язган гаризасына имза салу мөддәте 1 августта чыга. Башкортстанда Ради Хабировны фаш итү республиканың югары хакимиятләренең үз-үзләрендә фаш итүгә әйләнә бара кебек. Башкортстанда Ради Хабировка каршы башланган пропаганда уйланмаган җирдән төрле нәтиҗәләр биреп куя. Хабиров эшен тикшерүче махсус комиссия вәкилләре дә, Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев та элиталы йортлардан Ради Хабировның дус эшләренә бушлай фатирлар таратуы турында бәян иткән иде. Әмма бу эшнең алай гади генә булмавы ачыклана. Даны чыккан бәйсез Уфагуп интернет сәхифәсе әледән әле фатирлар белән булган мутлыклар турында кире каккысыз мәгълүматлар биреп тора. Андый фактларны 18 июль көнне дә таратты рәсми хакимиятләргә баш бирмәс бу сәхифә. Ради Хабиров бушка өләшкән дип рисва ителгән фатирларның шәхсән президент Муртаза Рәхимов ризалыгы аның кушуы буенча бирелгәнлеге турында тәгаен документлар урнаштырылган бу сәхифәдә. Әлбәттә, халык арасында республика югары түрәләренең Уфа үзәгендәге иң яңа заманча йортлардан йөзләрчә квадрат метрлы фатирларны бер тиендә түләмише бушлай алулары турында оппозиция вәкилләре гел сөйләп килде. Хәзер инде ул гамәлләрне фашлаган документлар киң җәмәгатьчелек игътибарына да чыга башлады. Республикадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин түрәләргә андый фатирларны бушка бирүне аларга миллионнарча сум ришвәт бирү белән бәрабәр дип бәяли. Бу хәлләр 90-нчы еллардан ук килә, ди Ринат Гатауллин.
Тәшкилә менә шушы коррупция белән көрәшү, Хабировка каршы көрәшү белән башланды бит инде. Менә хәзер Башкортстанда властьта зур кризис бара. Әлеге көндә менә 1 июль көндә Уфагупта чыккан материалларны карасаң, министрларның күбесе Рахимов подписы белән 1 миллион долларлык һәрберсе квартиралар алганнар бушка. Аларның площадьлары 500 квадрат метр, алар Уфаның уртасында, үзәгендә урнашкан йортларда. Шуны әйтәсе килә, әгәр дә бу информация дөрес булса, Мартаза Рахимов президент була алмый. Әлеге көндә тикшерүләр үткәрергә кирәк. Шуңа күрә аны вакытлыча президент тарафыннан төшереп торырга кирәктер дип уйлыйм. Менә Хабировны төшергән сымак. Әйтәсе килә, мин прокурор түгел, аны урнаштырдым дип әйтә алмыйм. Әмма ләкин мин күргән документлар менә шундый подозрениене тудыралар. Монда республикада бик зур коррупция бара дип. Бу күрсәтә, озак бу хәтле еллар эчендә бер кеше бер республиканың башында булырга тиеш түгел. Ни өчен дигәндә, кешеләр бозыла икән. Аны әйтәләр бит инде, власть кешене боза дип. Менә Рәхимовның тарихында без моны күрәбез. Апочык итеп.
Башкортстандагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сарытау татарлары милли мәдәни тормышларын соңгы елларда шактый җанландырып җибәрде. Һәм бу юнәлештә алар башка күп кенә төбәкләрдәге милләттәшләребезгә үрнәк булырдай уңышларга иреште. Сарытау яшьләренең әйдәүчесе Рустам Гыйлметдинов фикеренчә, мондый уңышларның нигезе җирле милли мәдәни мөхтәрият рәисе Камил Әбләзевнең юмартлыгы һәм барча татарларны да үз канаты астына туплау сәләте. Рустам белән Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим сөйләшә.
Аның Казан егете булуын белгәнгә, ничек итеп аның Сарытауга килеп урнашуы белән кызыксындык.
Милли автономияның җитәкчесе Камил Әлимович Әбләзов Саратовка яшты и шулай итеп 5 ел инде хай яшим Саратовта, татар гимназиясында укытучылык буларак эшлим. Дин сабакларын укытам, араб тилин алып барам.
Анда эле фарсы тилинде укыталар иде хәзер бар.
Фарсы тили хәзер дә бар, төрк тили укытам.
Камил Абылазов үзе үк чакыргач инде, сез аның белән тыгыз хезмәттәшлектә торасыз булып чыга.
Әйердә ул безгә бик каты ярдәм итә, әлбәттә яшьләргә. Шәһәр içində ул безгә шушы яшьләр үзәгенә матур гына офис тапшырды. Шулай итеп без 5 ел дәвриндә инде хәзер яшьләр белән эшлибез.
Менә шул сүземне дәвам итеп, нинди анык конкрет гамәлләрегез белән мактанып
булабыз? Гамәлләребез безнең күп, без берничә тармакларны алып барабыз. Әлбәттә ул рухи яктан, әлбәттә ул мәдәни яктан яшьләрне бик катты спортка индибез.
Мөкаддәс хәзрәт Бибарсов белән мөнәсәбәтләр ничек?
Әйе, Мөкаддәс хәзрәт белән әлбәттә без бергә, безнең дини нәзәрәтебез белән. Ул да безгә бик катты шулай нәсихәтләр бирә. Бу мөмкинчелеккә кадәр үзенең ярдәмен дә күрсәтә.
Бездә туган тел оешмасы 88 елдан бирле яшьләр оешмасы күптән түгел. Сез менә яшьләр оешмасына кадәр анда нинди оешмалар булган сарта?
Анда оешма идел булды. Бу анарга быел 15 ел тулды. Соңыннан инде безнең милли автономия инде 10 елына була инде. Хәзер безнең шушы бер автономия генә эшли, бөтен татарлар инде шушы автономия ничек әйтергә дөрес буламы юкмы астында без бергә эшлибез, яшибез, тырышабыз.
Митәсим Сөләймановны күргәнегезме?
Да, Митәсим абый һәр ел Сабантуйга килә, безнең халкыбызны укытлый. Ул да безнең мәктәбезгә мөмкинчелек кадәр инде ярдәм итә.
Саратов татарларының иң зур уңышы башка төбәкләр эчендә үрнәк булып торучы гимназиядер инде анысы. Хәзер ул ничек хис итә үзен? Гимназия директоры Зәкия ханым Саласкина бер вакыт сөйләшеп утырганда мәктәп бинасының 3-нче катына да хуҗа булырга хыяллана иде. Бу хыял тормышка ашмадымы?
Мәктәпнең эше ул алга бара. Һәм бер ел элек Камил Алимович Аблязов үз акчасыннан безгә 3-нче этаж бүләк итте. Хәзер безнең гимназия инде 3 этажлы, зур һәм шуңайдан 300-дән артык бала безне укый. Камил абый инде бөтен яклардан инде татарларга ярдәм итә, әлбәттә ут һәр ел безнең яшьләребезне усырый, ким ничек укый мәктәптән. И һәр ел үзебезнең мәктәбездән һәм областьтан 20 һәм 20-дән артык балаларны университетларга урнаштыра.
Өлкәнең татар авыллары бар бит инде, әйме? Авылларда милли мохит сакланамы?
Әлбәттә саклана һәм алар һәр бер бәйрәмнәрдә алар безгә киләләр. Алар белән безнең исполком җитәкчесе Зуфар Хакимов эшли. Һәм әлбәттә анда татар тел турында ничек сакларга, ничек аны алып барырга бернидә дә сүз түмый. Чөнки алар тумыштан үлгәнче кадәр үз телендә сөйләшәләр и һәм безнең мәдәниятебезне дә саклыйлар. Мин әйтәм, бездә бар Дергачевский район, анда вот Сафаровка, Верхазовка, алар әлбәттә безнең мәдәниятебезнең саклаучылар авыллар.
Кызганыч, мин Иделнең сул ягында урнашкан Саратау өлкәсенә кергән татар авыллары белән таныштым, белән дә булган. Юк, ә менә уң якта ике татар авылын беләм. Үз-үза дигәнеп ошады, анда чын татар мохите хөкем сөрә. Менә Саратовдан ерак түгел Биккимер авылында канәгатьсезлек хисләре дә уянырлык. Татар авылының урамнарында татар балаларының урысча сөйләшеп йөрүләре белән ризалашып булмый бит инде.
Биккимер кутында ишеткәне бар, но урыс телен ишетеп була, әлбәттә, анда урыслар яши, бәлки шунардан.
Димәк, сезнең әле алда бурыч шул Биккимер белән.
Ярар, иншаллах. Но була безнең Камил Алимович Аблязов һәр бер елга тырыша 3 мәчетен торгызырга, 2 мәчетен торгызырга шулай. Безнең Саратов областы.
Мин шул син әйткән ике авылны да шул Биккимировны гына беләм. Ә тагын ничә авыл бар?
Безнең 11 авыл бар, һәм шушы һәммәсендә шушы авылларда ул авыллар да түгел, зур районнар. Анда әлбәттә татар гимназияда эшлиләр. Бездә областьта 11 татар гимназиясе бар. Һәм безнең һәр ел олимпиада татар теленнән, татар әдәбиятыннан үткәрәбез. И быел без Казанда, безнең кызыбыз, Саратов кызы, олимпиадада шул Казанда безнең беренче урын булды. Теленнән дә, әдәбияттан да. Ул безнең ишебезне дә күрсәтә инде.
Саратов яшьләре әйдәүчесе һәм гимназия мөғәллиме Рөстәм Ғилметдинов белән Байрат Ибраһим сөйләште. Азатлык радиосы, Саратов, Сембер.
Азатлык радиосы.
Көнбатыш мәгълүмат чаралары Бельгия дәүләте таркалырга мөмкин дип яза. Ике милләт вәкилләре яшәгән, ике мәдәният хөкем сүргән бу илдә каршылыклар арта. Бельгия патшасы илнең сәясәтчеләренә бу ике халыкның да мәнфәгатьләрен канәгатьләндерә торган юл табу өчен йөкләде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бельгияның төньягында фламаннар яшәгән Фландрияда халыкның 60% гомер кичерә. Икътисади өлкәдә бу үсеш алган як, чөнки барлык сәнәгать өлкәсе диңгез спортлары шушы якка туры килә. Һәм шул сәбәпле фламаннар үзләренә күбрәк бәйсезлек сырый. Ник дигәндә, көньякта гомер кичерүче француз телендә сөйләшүче валаннарда эшсезлек хөкем сөрә, һәм фламаннар аларга үз табышларын бирергә теләмәүләрен әйтә. Валоннар исә фламаннарны илне таркатырга теләүдә гаепли. Фламаннарның салымнарының социаль ярдәмне төбәк җитәкчеләре бүлсен диюенә алар каршы килә. Чөнки бу очракта Фландрия дәүләт эчендәге аерым дәүләт булачак һәм бу илнең бердәмлеген битерүгә китерәчәк дип валоннар. Ә Фландрия исә көньякта яшәүче валоннар белән керемнәрен бүлешергә теләми. Фламаннар һәм валоннар арасында уртак килешү булдыру Бельгиянең март аенда төзелгән хөкүмәтенә премьер-министр Ива Лотарымга йөкләтелгән иде. Аңа кадәр Бельгия 9 ай буе хөкүмәтсез яшәде. Яңа хөкүмәткә фламаннар һәм валоннардан торган 7 фирка керде. Ул бу ике милләт арасында торган кискен күп кенә мәсьәләләрне хәл итер дип фаразланса да, алга китеш булмады. Бельгияның премьер-министры Лотарым 15 июльгә кадәр Валония һәм Фландрия арасындагы киеренкелекне бетерә алмады һәм эштән җибәрүне соравы да шул нисбәттән. Ләкин Бельгия патшасы Альберт II пәнҗешәмбе көнне хөкүмәтне таратмау турында белдерде һәм ике яклы сөйләшүләрне дәвам итү кирәклеген ассызыклады. Ул ике арада дуслык урнаштыру өчен Бельгиядагы танылган 3 ветеран сәясәтчене дә җәлеп итте һәм 31 июльгә кадәр алар инде патшага инне бердәм итеп саклап калу юлларын тәкъдим итәргә тиеш. Ләкин белгечләр бу эш кызга хәтле сузылыр дип фаразлый. Көнбатыш матбугат чаралары Бельгияның якын киләчәктә таркалу көтә дип яза. Чөнки фламаннар һәм валоннарның уртак бер фикергә килүенә күпләр шикләнә. Шулай итеп, барлык Европа берлеге өчен төрле милләт һәм мәдәниятләрнең тату яшәүләре ягыннан үрнәк булган Бельгия таркалуга таба бара. Ә бу исә күп кенә проблемалар тудырачак. Монда җирләрне бүлү генә түгел, ә НАТО штаб фатирын һәм башка халыкара оешмалар урнашкан Брюссельнең статусын билгеләү мәсьәләсе, бер-берсенә бәйле икътисадны хәл итү, илчелекләрне, дәүләт бурычларын түләү булу һәм башка проблемалар уртага килеп басачак.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда Җавамигул Калим шәрхендә урын алган 34-нче һәм 35-нче хадисләргә туктап китәбез. Башта 34-нче хадисның гарәпчәсен укып бирәбез. Иза вусидал әмру иля гайри әһлиһи фантазир ас-саа. Тәрҗемәсе. Бер милләтнең эшләре Әһел түгел кешеләр кулына тапшырылса, шул милләтнең кыяматын көтеп тор. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәтләре тарафыннан бирелгән аңлатма. Шәрех, ягъни аңлатма язучы галимнәр шушы хадискә мусульманнарның хилафат, казылык, мөфтилек, имам ва мөдәррислек кебек дини вазифалары әһел булмаган кешеләр кулларына калса, кыямат көнен көтеп торыгыз. Чөнки әһел түгел кешеләрне эш башына мендерү, әманәткә хыянат булу өстәменә акылсызлык һәм хамиятсызлык, ягъни рухсызлык ва ваемсызлык галәмәтедер дип мәгънә бирәләр. Хадистә әйтелгән сага сүзе белән бөтен дөнья һәлак була торган мәшһүр кыямат көнен аңлатырга мөмкин булган кебек, шул милләт башына киләчәк фәлакәт ва инкыразны, ягъни бөтене генә дә аңлатырга мөмкин. Бер милләтнең дини эшләре әһел булмаган адамнар кулына төшү белән қиямет қупмаса да, шул милләтнең бетәшәге вә хаят китабы төрелеп, тарих архивасына саллашағы мәгълүм. Бу хәл шул милләтнең үзе өчен қияметтер. Шушы хадис нинди кызка вә шуның белән бәрабәр өмәтләрнең иҗтимагый вә гумраны, ягъни рәхәтлек вә бунлыкка ирешү хәлләрендә катыйы кагыйда булган сүз. Әгәр дә Монтескье шушындый бер сүз сөйләгән булса иде, французлар моны алтын плакатларга язып куярлар иде. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре бер милләтнең эшләре әһел түгел кешеләр кулына тапшырылса, шул милләтнең кыяметен көтеп тор дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Джавамигул Келим шәрхендә урын алган 35-нче хадисне укып бирәбез. Изхәд фит дунья юхиббук Аллах, вә изхәд фима әйдиян наси юхиббук. Тәрҗемәсе: дөньяда комсыз булма, сине Аллаһ Тәгалә яратыр. Кешеләр кулларында булган нәрсәләргә күз текмә, сине халык яратыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Пәйгамбәребез ушбу сүзне миңа Аллаһ Тәгаләда адамнәрдә сөярлек булган бер гамәл рәвешен өйрәт дигән бер адамга каршы сөйләгән иде. Заһид булуына, ягъни таква булуына, факир булу дип аңларга ярамаган кебек, бай булуына да комсызлык дип аңларга тиешле түгел. Байлык белән комсыз булмаулык кайбер кешеләрдә җыелырга мөмкин булган кебек, комсызлык белән факирлык та бер кешедә табылуы мөмкин. Сүлейман пәйгамбәр бай була торып, комсыз вә кул кеше белән дөнья кичерәдер иде. Заты сөйелмәгән вә Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен җиренә җиткерүгә комачауламаган хәлдә байлык заһидлеккә киртә тәшкил итмидер. Ушундак заһид булу мәгарага кереп яки дөньяви тормыш белән мөнәсәбәтләрне өзеп, текиеләрдә гыйбадәт кылып яту дигән сүздә түгел. Пәйгамбәрбез заманында мөселманнар вә гомумән сахабәләр текиеләрдә пушмак вә мәгараларда гыйбадәт кылып ятмадылар. Асхабы Суффа, ягъни пәйгамбәрбезнең ятим һәм үксез иптәшләре бары үзләренең урыннары вә гаиләләре булмаган сәбәбеннән генә мәчеттә тордылар. Ләкин ул вакыттагы мәчет бүгенге мәчеттәр кебек аулак түгел, бәлки иҗтимагый эшләр турында киңәшләшүләр алып барылган гомуми бер урын иде. Шул Асхабы Суффа Расулуллаһ белән сәфәрләргә йөриләр вә Расулуллаһ һәм сахабәләр барган урыннарга берлектә баралар. Башкалардан артык намаз уку вә ураза туту белән мәгруф булмыйлар иде. Ягъни башкалардан күбрәк намаз укый, ураза тота дип беленмиләр иде. Әмма гаиләләре вә өйләре булган сахабәләр кайберләре базарларда кәсеп итәләр вә кайберләре исә бакчаларда җимеш үстереп шөгыльләнәләр иде. Безнең хәзерге көндә бер авыл кешесе базарга барып кәсеп итүгә, кырга барып иген эшләве кебек сахабәләр дә кәсеп итәләр вә эш эшлиләр вә шуның белән берлектә заһидләрдән иделәр. Чөнки дөньяга хыйрыс һәм комсыз түгелләр иде. Хадисе шәриф бәндәләрнең мәхәббәтләрен теләү начар түгел икәнлеген аңлатадыр. Үз кулларында булган нәрсәләрне күпсенмәгән кешеләргә халыкларның мәхәббәт итүләре табигый хәлдер. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре: дөньяда комсыз булма, сине Аллаһ Тәгалә яратыр. Кешеләр кулларында булган нәрсәләргә күз текмә, сине халык яратыр дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фахреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.